саат 9 болду. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Саламатсыздарбы, азаттыктан кечки программабызга куш келиңиздер. Бишкектеги эл аралык конференцияда тартип коргоочулар жаш балдарды кыйнаган учурлар тууралуу маалымат таркатылды. Окуучулардан акча чогулткан 40 чукул мугалим директорго каршы кылмыш иши козголду. Эми бул көрүнүштөр токтойбу? Алдыдагы 30 мүнөттөн назарыңыздарга мына ушул темаларды сунуш этебиз. Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде программасы дагы болот. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Алды менен соңку кабарлар. Ливияда демонстранттар согушкерлердин турактарына кол салышты. Бенгази шаарында демонстранттар бүгүн эртең менен коргонуу министрлигинин буйругу менен аракеттенип жаткандыгы айтылган Сахаты бригадасынын баш кеңсесин курчоого алганда 3 кишинин каны төгүлдү. Исламчыл Ансар аль-Шария тобунун штаб-квартирасына да чабуул жасалды. Бул топ Бенгазиде америкалык консулатка кол салууга аралашкан деп шектелүүдө. Анда америкалык элчи менен катар дагы 3 АКШ жараны каза болгон эле. Мунун алдында 30 миңдей киши Бенгазидеги согушкерлердин таасирине каршы нааразылык акциясына чыгышкан. Жүздөгөн исламдык экстремисттер да өздөрүнүн акциясын өткөрүшкөн. АКШнын сенаты Пакистан, Ливия, Египетке жардамды токтото туруу сунушун четке какты. Бул сунуш аталган өлкөлөрдөгү америкалык буталарга кол салуулардан кийин киргизилген эле. АКШ администрациясы Исламабаддагы америкалык элчиликти демонстранттардан коргоп калганы үчүн Пакистанга ыраазычылык билдирди. Вашингтонго келген Пакистандын тышкы иштер министри Нина Раббани Карга мамкачысы Хиллари Клинтон мындай деди.
I want to thank the government of Pakistan for their efforts to protect.
Биздин Исламабаддагы элчиликти, ошондой эле Лахор, Пешавар, Карачидеги консулаттарыбызды коргоо аракеттери үчүн мен Пакистандын өкмөтүнө рахмат айткам келет. Мен буга чейин да айтып келгендей, зордукчулуктарга жол берилбеши керек.
The violence we have seen cannot be tolerated.
Клинтон ошондой эле демонстрацияларга түрткү болгон мусулмандардын аруулугу тасмасына өкүнүчүн билдирип, бирок аны зордукчулуктун куралына айландырбаш керек деди. Жума күнү антиисламдык тасмага жана Францияда жаңы жарык көргөн Мухаммед пайгамбарды шылдыңдаган карикатураларга байланыштуу Пакистанда 10 миң деген киши нааразылык акцияларына чыкты. Бул күнү аз дегенде 16 кишинин өмүрү кыйылды. Ал эми бүгүн Бангладеште антиисламдык фильмге нааразы болгон жүздөгөн киши полиция менен кагылышты. Жалалабадта чечектен миңге чукул коюлду. Сузак районунда чечек оорусунан өлгөн койлордун саны 900 ашты. Бул тууралуу билдирген өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышарип Бекилов туура эмес вакцина берилген деген маалымат такталай элек экендигин мындай чабышыктады.
Кызыл Карадария, Көгөр, Кызылтуу айылдык аймактарындагы эрте жашта эмделген экен чечекке каршы. Бирок күзүндө дагы бир эмдетип коюлуп, ошо эмдөө иштерин жүргүзгөндөн кийин вакцинадан көрүп атышат да баягы. Вакцина туура эмес вакцина берилген деп. Бирок азыр толук диагноз чыга элек.
Жалалабаддын тургуну чечекке каршы вакцина деп белгисиз дарыны Өзбекстандан алып келип таркаткан деп шектелүүдө. Учурда айылдарда ветеринарлар иштеп жатат. Аймакка өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов келди. Маселе 21 июнда жогорку кеңеште да талкууланган болчу. 12 ай ичинде тоо-кен иштетүүгө тоскоолдук алып келген 10 акция катталган. Тоо-кенчилер жана геологтор бирикмеси билдиргендей, былтыр августтан бери тоо-кен иштетүүгө каршы чыгып жол тоскон, митинг уюштурган же башка жол менен нааразылыгын билдирген 10 факт катталган. Бирикменин төрагасы Розбек Дүшеевдин айтымында анын кесепетинен иштен берди, андаш, жер үй, алтын жылга күмбел кендери иштебей турат. Жетим тоо, Малаташ, Кара Казык кендеринде бургулоо иштери артка тартылууда. Дүшеевдин айтымында элдин нааразылыгына тоо-кен тармагындагы башкаруунун начардыгы жана кенди сатууда ачык айкындыктын жоктугу себеп болот. Августтун аягында 11 алтын 1 көмүр кени боюнча сыналгыдан түз өткөрүлө турган аукционду жарандык коомдун өкүлдөрү үзгүлтүккө учураткан эле. Түркияда сот төңкөрүш аракети үчүн 300 ашык офицерди кести. Түркияда сот жума күнү премьер-министр Режеп Тайып Эрдогандын өкмөтүн кулатуу үчүн мындан 9 жыл мурда кутум уюштурган деген кине менен 330 чакты армия офицерин соттоду. 2003 жылда уюштурулган деп расталган төңкөрүш аракетине байланыштуу сот 3 экс-генералга, анын ичинде аба жана деңиз күчтөрүнүн мурдагы жетекчилерин өмүрүнүн аягына чейинки мөөнөткө эркинен ажыратты. 320-ден ашык дагы башка отставкадагы же азыр иштеп жаткан офицерлер ар түрдүү мөөнөттөргө, айрымдары 18 жылга чейин ки мөөнөткө кесилип кетти. 34 киши акталып чыкты. Айыпталуучулар бул кутуму маселе пландалган машыгуу болгондугун айтып келишкен. АКШ-дан Мит Ромни төлөгөн салыгы тууралуу маалыматты ачыкка чыгарды. Президенттикке талапкер Мит Ромни 2011 жыл боюнча көптөн күтүлгөн салык отчетун жарыялады. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуя аласыздар. Эми аба ырайы шашылыш эскертүү. Эртең бүрсүгүнү Чүй, Талас, Нарын областарынын айрым жерлеринде температура нөлдөн төмөндөп үшүк жүрүшү күтүлөт. Эртең түнкүсүн Ысык Көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарда кар түшөт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Шамал түндүк батыштан согуп, ылдамдыгы секундасына 4-9. Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Бүгүн түнкүсүн температура түштүктө 5-10, түндүктө 7-ден -2 чейин, тоолордо -5-10. Эртең күн өлкө боюнча 11-27 градуска чейин жылыйт. Тоолордо -1-4 градуска чейин жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Түндүк батыштан сыдырым жел жүрөт. Түнкүсүн 5-7, күндүз 21-23 градус жылуу болот. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстанда өспүрүмдөрдүн арасында кылмышкерлердин санын азайтуу аракети көрүлүүдө. Бир жол катары кылмышка кириптер болгон өспүрүмдөрдү дароо түрмөгө салбастан аларга карата коом ичинде жек көрүүчүлүктү азайтуу сунушу айтылды. Бириккен улуттар уюмунун балдар фонду ЮНИСЕФ Бишкекте уюштурган эл аралык конференцияда мыйзам бузган балдарды камоо эмес түшүндүрүү аркылуу коомчулукка аралаштыруу керектигине басым жасалды. Бул жыйында милиция кызматкерлери өспүрүмдөрдү кыйнаган фактыларды ачыкка чыгарылды деп билдирет Тимур Токтоналиев.
Ички иштер министрлиги милиция тарабынан мыйзамсыз иштерге барган балдарга карата кыйноо жок, ал эми башкы прокуратура бул жаатта бир да кылмыш иши козголгон эмес деп билдирсе да, укук коргоочулар башкача ойдо. Алардын айтымында укук коргоо органдары тергөө учурунда убактылуу кармоочу жана башка атайын жайларда мыйзамды бузган да, бузбаган да өспүрүмдөргө карата тынымсыз кыйноого алышат. Бирок мындай фактыларды далилдеш кыйын, дейт укук борборунун юристи Айжан Кадырова.
Непосредственно встречаясь на практике с детьми.
Мен мыйзамды бузган жашына жете элек балдар менен иштейм. Анан өзүм күйөө болбосом да, алар мага кыйноо учурлары тууралуу айтып келишет. Милиция кызматкерлери өспүрүмдөрдүн башына пакет кийгизип, мойнуна байлап коюшат. Андан тышкары желин бөтөлкөгө суу куюп, ошол менен сабашат. Мунун баары денеде изди калтырбайт экен. Маселен, менин бир кардарымды РОВД-да бир сутка кармап алып, аны кыйнап жасалган кылмышты мойнуна илдирген. Ал мага милиция кызматкерлери аны бөйрөк тарапка, бутка урганын айткан. Бирок кийимин чечтирип денесин карасам, бир да изи жок эле. Ошон үчүн милиция кызматкерлери тарабынан болгон кыйноолорду далилдеш өтө кыйын.
Со стороны милиции.
Бишкекте жаңы аяктаган эл аралык конференция балдарды кантип кылмыш иштеринен алыстатып, коомдун толук кандуу мүчөлөрү кылабыз деген суроолорго жооп издеди. ЮНИСЕФ менен британдык Penal Reform International уюштурган иш чарага бийликтин, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү жана балдар маселелери менен алектенген адистери катышты. Австриядан келген тажрыйбалуу сот Риана Уинтер, маселен, мыйзамдарды бузган, телефон же 5-10 сом урду алган балдарды кармап туруп эле дароо камакка салгандан бала оңолмок турмак, тетирисинче кайра күчөп кетет деген ойдо. Мыйзам бузган баланы оңдоонун башка амалдарын издеп кризистен чыгарууга кол кабыш кылуу керек, дейт австриялык адис. Ал эми түрмөгө өтө оор кылмышты жасаган балдарды гана жибериш керек деген ойдо.
Сот өзүнүн тажрыйбасына таянып ишти карап жатканда кайсы көрсөтмөлөр кыйноо аркылуу, ал эми кайсынысы өз эрки менен берилгенин биле алат. Эгер анын алдында турган өспүрүмгө карата милиция кызматкерлери кыйноо көрсөтүп, көрсөтмөлөрдү алганы көрүнүп турса, сот ишти кайрадан прокуратурага жибериш керек. Ошентип, 3-4 жолу ишти кайра кайтаргандан кийин прокуратура айласы кеткенде мыйзам чегинде иштей баштайт. Ал эми кыйноо фактыларын далилдеш үчүн көз карандысыз дарыгерлерди чакырыш керек. Далилденгенден кийин сөз жок, уюмдун башчысын кызматтан кетириш керек.
Жогорку кеңештин депутаты Галина Скрипкина болсо, парламент бул маселе курчунан турарын мойнуна алат деди Азаттыкка. Быйыл парламент мыйзамды бузган балдардын укугун жана жоопкерчилигин так бөлүштүргөн балдар жөнүндө кодексти жаңылап кабыл алды. Анан тышкары кыйноого каршы улуттук борбор жөнүндө тууралуу мыйзам кабыл алганын да кошумчалады.
У нас будет возможность.
Эгерде биз жакшы иштесек, анда бул мыйзамдын принциптерин пенитенциардык системанын ишине киргизүүгө үлгүрөбүз. Анткени бүгүнкү күндө түрмөлөр эмне дейт? Бул балдар эшикте жүргөнчө бизде отурсун. Бул жерде биз аларды тарбиялайбыз, окутабыз, тойгузабыз дейт. Жок, бул ойду өзгөртүш керек. Биз балдарды кайра коомго киргизип, түзүк бала болгонго аракет жасашыбыз керек.
И работы вот этого механизма.
Балдар укугун коргоп келаткан Инсан уюмунун адеси Гулина Отунчи Иванын пикиринде мыйзамды бузган өспүрүмдөрдүн оңолуусуна коомчулуктун ролу чоң. Тентектерди бөлүп басынтуу алардын кылмыш дүйнөсүнө кетишине түртөөрүн ар бир адам түшүнүүгө тийиш дейт Отунчиева.
Эгер ошол жана колонияда 70% мурда бир условно осужденный болсо, то 50% кайра повторно түшүп атышат да, негизичи ошол колонияга. Ошол үчүн бул проблема абдан эле чоң, негизичи. Анан 2005-жылдан баштап эле статистиканы караса, бир 20-30% негизи ошо балдар арасындагы преступность кайра эле көтөрүлгөн да.
Мындан тышкары бир катар өспүрүмдөр кылмышы жок эле камалып отургандары тууралуу сөз болду. ЮНИСЕФтин балдардын укугу боюнча ага кеңешчиси Дэн О'Доннеллдин оюнча, тергөөчүлөр өспүрүмдү кыйноо менен анын балалык дүйнөсүнө зак келтирип, аны адам кылбай мыкаачыга айлантышат. Бирок жыйынга катышкан милиция өкүлдөрүнүн жандуулугу байкалбады. Башкы прокуратуранын балдар укугун коргоо боюнча бөлүмүнүн башчысы Нина Устинова болсо, балдарды кыйноо боюнча фактылар болбогондуктан, акыркы 2 жылда милиция кызматкерлерине кылмыш иши козголбогонун белгиледи. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов телефон аркылуу Азаттыкка мындай деди.
Эгерде ошолор ички иштер министрлигинин жана өспүрүмдөр менен иштөөчү кызматкерлери ошо жаш өспүрүм балдарга зордук зомбулук көрсөтүп атат деп конкреттүү фактылар болсо, келгиле ошону талкуулайлы. Эгер чынында ошондой болсо, аларга да мыйзам түрүндө чара көрүш керек. Себеп дегенде өспүрүм болобу, чоң болобу, ар бир жарандын укугу сакталыш керек. Эгерде ошондой тартип бузуулар бар болсо, анда мыйзам чегинде ички иштер министрлиги ошол кызматкерлер толук түрдө чара көрүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой фактылар бул өспүрүмдөргө тиешелүү жагдайда болгон эмес.
Мындан тышкары Бакыт Сейитов мыйзам бузган балдарды коомго аралаштыруу боюнча милиция, бейөкмөт уюмдар менен кызматташууга даяр экенин кошумчалады. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Студияда Жаңыл Жусупжан. Кыргызстанда быйыл орто мектептин директорлору менен мугалимдерге дээрлик 40 кылмыш иши ачылган. Башкы прокуратуранын маалыматында бул иштердин көпчүлүгү окуучулардан мыйзамсыз акча чогултууга байланышкан. Билим берүү министрлиги кылмыш иштеринин көбөйүшүн коррупцияга каршы күрөштүн күчтөнүшүнө байланыштырып жатат. Бирок айрым адистер билим берүү тармагына жетиштүү каражат бөлүнүп, реформа өткөрүлгөндө мындай көрүнүштөр азаймак экендигин белгилешүүдө. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, акыркы мезгилде мугалимдерге козголгон кылмыш иштеринин саны арткан. Маселен, 2009-жылы өлкө боюнча 17 мектеп директору жана мугалимдер кылмыш жоопкерчилигине тартылса, 2012-жылдын августуна чейин эле бул сан 39 жеткен. Башкы көзөмөл органдын маалымат кызматынын өкүлү Чыргалбек Курманбековдун Азаттыкка билдиришинче, козголгон кылмыш иштердин көпчүлүгү мектептердеги мыйзамсыз акча чогултууларга байланыштуу. Кыргызстандын тартип коргоо органдары 2009-жылдын январь айынан ушул мезгилге чейин мектептердин директорлору жана мугалимдерине карата 138 кылмыш ишин козгогон. Муну жылдарга бөлө келсек, 2009-жылы 17, 2010-жылы 33, 2011-жылы 41, ал эми 2012-жылда 39 кылмыш ачылган. Алардын ичинен быйыл козголгон кылмыш иштеринин 29 тергелип сотко жөнөтүлсө, 5 иш токтотулуп, 1 иш кыскарды. Ал эми 4 иш тергелип жатат. Булардын көпчүлүгү коррупциялык пара алуу, акча чогултууга байланыштуу ачылган. Курманбеков кошумчалагандай, козголгон кылмыштардын арасында аттестаттарды саткан, мугалимдердин окуучуларга кол тийген учурлар да бар. Бирок алардын ичинен эң көптөлгөн коррупциялык иштерден улам быйыл мамлекеттик казынага 7 миллион сомдон ашык зыян келген. Мектептердеги акча чогултууларга байланыштуу иштердин көпчүлүгү Бишкек шаарындагы мектептерде катталган. Маселен, быйыл эле Борбордогу 40 ашык мектептин директоруна сөгүш берилсе, дагы 7 кылмыш иши козголуп, жумуштан бошотулган. Эң ардактуу кесип ээлеринин Мындайча мыйзамсыз аракеттердин ашкерелеринин Билим берүү министрлиги коррупцияга каршы күрөштүн күчтөлүшүнө байланыштырып жатат. Билим берүү жана илим министри Канат Садыковдун айтымында мектептердеги мыйзамсыз көрүнүштөрдү азайтуу үчүн мындай аракеттер азыр деле улантылууда.
Шаардык мектептерде жанан биз тартипке келтирели деп полиция менен чогуу иштешкенбиз. Өзгөчө ушул жанакы балдардан взнос жанакыдай алып киргизүү маселеси, ошолор токтотуш үчүн жанагы иштеп аткан мектептердин алдында фонддордо жанагы казначейство аркылуу счетторун жана ошо короткон акчалардын таза пайдалануусу боюнча текшерүүлөр жүргүзүлүп, чындап эле ушул жанагы коррупцияга каршы деген иштерди жүргүзүлгөн да.
Негизинен Кыргызстанда мектеп мугалимдери бюджеттин көзүн карап аз айлык алгандардын катмарына кирет. Адатта мугалимдерди кармап калуунун бир амалы катары өз ыктыяры менен каражат чогултуу адатына коомчулук да, укук коргоо органдары да көз жумуп келген. Ал эми Кыргызстандын билим берүү жөнүндөгү мыйзамына ылайык орто мектептерде билим берүү акысыз жүргүзүлүшү керек. Бирок мектептердеги жетишсиз финансылоодон улам мектепти колдоо фондунун алкагында ата-энелер акча чогултуп келет. Муну ошого байланыштуу мектептердеги коррупцияны тамыры кенен жайылып жатат деген билим берүү жаатындагы эксперт Аскарбек Мамбеталиев мамлекеттик органдардагы коррупцияны тыйбай, мектептерди жетиштүү каржылабай туруп, мектеп директорлору менен мугалимдерге кылмыш иш козгоп, бул тармакты тазалоо мүмкүн эмес деген пикирде.
Жалпы экономиканын бир көрүнүшү деп ойлойм. Анткени мектеп эмес, бүт жалпы эле коомдо коррупция күчөп атпайбы? Муну менин оюм эмес, бул деген ошол эл аралык изилдөөлөрдүн уюмдардын маалыматы боюнча жалпы Кыргызстанда коррупция күчөгөндөн күчөп баратат. Мектеп ошонун кандайдыр бир индикатору болуп эсептелет. Аттестат эмес, дипломдор сатылып кармалып атпайбы? Анан аларды эч нерсе деле кылышкан жок, жаза жок. Бул жалпы коомубуз ушу коррупцияга батты деген билдирет да.
Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев дагы билим берүүнү өлкөдөгү эң коррупциялашкан тармак катары сыпаттап, тиешелүү органдарды буга каршы тезинен чара көрүүнү тапшырган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Айрым кабарларды эскерте кетсем, Ливияда демонстранттар согушкерлердин турактарына кол салышты. АКШнын сенаты болсо Пакистан Ливия Египетке жардамды токтото туруу тууралуу сунушту четке какты. Жалал-Абадта чечектен 1000 чукул коюлгөндүгү кабарланууда, Кыргызстанда 12 айда тоо кен иштетүүгө тоскоолдук алып келген 10 акция катталгандыгы кабарланды. Түркияда сот төңкөрүш аракети үчүн 300 ашык офицерди кести. Анда уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде программасы менен улансак, аны Төрөкулдоров алып барат.
Орус президенти Владимир Путиндин Бишкекке сапары учурунда Өзбекстанга жасаган тымызын билдирүүсү. Тажик президенти Эмомали Рахмон болсо Тоолуу Бадахшанда үчтө алган атышуудан бери алгачкы жолу регионго барды. Гугуша же Гүлнара Каримованын кара акчасы дегени чынбы? Биз Швециянын Тилиасон аэрокомпаниясынын айланасындагы чууга да кайрылабыз. Борбор Азия апта ичинде программасынан ушул жана башка темаларды уга аласыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Саламатсыздарбы? Алгач аптадагы негизги жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Кыргыз тажик чек арасындагы кызматташтык талкууланды. Кыргызстандын Баткен облусу менен Тажикстандын Согдио облусунун жетекчилигинин ортосунда кызматташтык боюнча сүйлөшүүлөр өттү. Кыргыз өкмөтүнүн Баткендеги өкүлчүлүгүнүн маалымат катчысы Кубатбек Айбашевдин азаттыкка айтканына караганда, Ыскүл жээгинде өткөн жолугушууга кыргыз тараптан Лейлек, Баткен жана тажик тараптан Исфара, Расулов, Спита менен Гафуров райондордун жетекчилери, чек ара милиция башчылары катышты. Эки тараптуу мамилелердин азыркы абалы талкууланып, келерки 5 жылга план түзүү чечими кабыл алынды. Баткен облусунда кыргыз тажик чек арасында эки өлкөнүн жарандарынын ортосунда катталган тирешүүлөрдүн саны быйыл 4 эсе кыскарганын, буга жергиликтүү бийликтердин биргелешкен аракети түрткү болуп жатканын жакында өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлүнүн укук коргоо жана коргоону боюнча орун басары Саитжан Иратов билдирген. Өзбекстандын президенти ушул аптада Түштүк Кореяга 3 күндүк сапар менен барды. Максат Азиянын бул өлкөсүнөн инвестиция издөө. Ислам Каримовдун сапары алдында Түштүк Кореянын Дэу компаниясы Өзбекстандын батыш бөлүгүндөгү газ жана мунай кенидеги ишин токтотуп жатканын жарыялаган. Антке менен Түштүк Кореянын компаниялары Өзбекстандын энергия ресурстарын чалгындоо жана өздөштүрүү үстүндө активдүү иштеп атышат. Өзбек президентинин Сеулга сапарынан бир апта мурда Түштүк Кореянын президенти Ли Мен Бак Казакстанда болгон учурунда өлкөсү энергиянын булагы катары жакынкы чыгышка эле таянбастан, эми муну Борбор Азиядан да темир жолду куурларды колдонуу аркылуу алууну көздөп аткандыгын билдирген эле. Аларда Швейцария Өзбекстандык 4 адамга таандык банк эсептерин жаап койду. Швейцариянын башкы прокуратурасы Өзбекстандык 4 адамга таандык банк эсептеринин ишин убактылуу токтотуп койгондугун бышыктады. Швейцариянын телерадио компаниясы кабарлаганына караганда алардын баары президент Ислам Каримовго жакын адамдар. Бул темага биз бир аздан соң кеңири кайрылабыз. Орусиянын президенти Владимир Путин бейшембиде расмий сапар менен Кыргызстанда болду. Анын жыйынтыгында бир катар маанилүү деп эсептелинген документтерге кол коюлду. Жогорку нарындагы 4 ГЭСТи жана Камбарата 1 ГЭСин куруу боюнча макулдашууга эки өлкөнүн энергетика министрлери кол коюшту. Каржылоону орус тарап жүргүзөт, бирок курулуш качан башталаарын эч ким так айта албасын орус президенти Владимир Путин билдирди. Андан тышкары Кыргызстандын Орусияга 189 миллион доллар карызы толугу менен кечилди. Ал эми 300 миллион доллар карызы 2016-жылдан баштап кечиле баштайт. Бул боюнча келишимдерге эки өлкөнүн каржы министрлери кол коюшту. Орусиянын Кыргызстандагы аскер базалар боюнча өзүнчө келишимге кол коюлуп, азыркы келишимдин убактысы бүткөн соң базалар бириктирилип, анын мөөнөтү 15 жылга узартылбай болду. Путиндин визитинин алдында бир нече апта мурдараак Өзбекстандын президенти Ислам Каримов Астанага барган кезде Кыргызстан менен Тажикстандын ГЭС куруу мүдөөлөрү тууралуу сүйлөгөн таризде Борбор Азияда суу талаштан согуш чыгып кетиши мүмкүн деп эскерткен эле. Орус президенти Путин болсо Бишкектеги сапары учурунда расмий Москванын бул маселеге карата позициясын дагы бир жолу ачыктагандай болду окшойт.
Мы должны учитывать озабоченности всех стран региона.
Биз аймактагы баардык өлкөлөрдүн тынчсыздануусун, кызыкчылыктарын көңүлгө алышыбыз керек. Бул мүмкүнбү? Мүмкүн. Кантип? Баардык кызыктар тараптарды бирдиктүү ишке тартуу менен мүмкүн, деди Владимир Путин. Ушул жана башка кабаларды сиз Азаттык Чекит Кейжи сайтыбыздан кеңири окуп аласыз. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Өтүп бараткан аптада Тажикстан президенти Имомали Рахмон өкмөттүк күчтөрдүн операциясынан кийин алгачкы жолу тоолуу Бадахшанга барып келди. Жергиликтүү аналитиктер негизинен салттуу социалдык маданий иш чараларга катышкан президенттин сапары автономиялуу аймактагы кырдаалды жөнгө салууга салым кошкон жок деп эсептешет. Толугураак сөз Айнура Жекше кызында.
Президенттин сапары адаттагыдай эле кызыл ленточкаларды кесүү жөрүлгөсү менен коштолду. Атап айтканда, Рахмон эмгек министрлигинин майыптары үчүн лицейине барып, республикалык мектеп-интернаттын ачылыш аземине катышты. Бадахшандын борбору Харок шаарынын паркында калайык менен 4 сааттык жолугушуусунда ал күч түзүмдөрүнүн операциясы боюнча ой пикирлерин да ортого салды. Кылмыштуу топторго каршы күрөшкөн атайын бөлүк шаарга мыйзам үстөмдүгүн орнотуу, генерал Абдулла Назарды өлтүргөн, коомдогу кырдаалды дестабилдештирүүнү максат кылган кылмышкерлерди зыянсыздандыруу үчүн киргизилген, деп түшүндүрдү Рахмон. Себеби мамлекет жарандардын тынчтыгын жана коопсуздугун камсыздоого тейиш. Ушул жылдын 21-июлунда Улуттук Коопсуздук комитетинин Тоолу Бадахшан бөлүмүнүн жетекчиси генерал Абдулла Назаров киши колдуу болуп өлгөндөн кийин Харокко 24-июлда өкмөттүк аскерлер киргизилген. Бийлик кылмыш үчүн мурдагы талаа командирлеринин башкаруусундагы куралдуу топторду күнөөлөгөн. Атайын операциянын натыйжасында 70 киши каза таап, дагы ондогону жарадар болгон. Жабыркагандардын көбү бейкүнөө адамдар экени айтылууда. 700'ден ашуун турак жайга зыян келтирилген. Айрым маалыматтарга караганда бадахшандыктар өзгөчө жергиликтүү интеллигенция, мамлекет башчы ошол куралдуу операцияны баштагандарга каршы олуттуу чара көрөт деп күтүшкөн. Президент ошондой эле мунапыс темасы мындан ары талкууланбайт деп кесе белгиледи.
Башка жол жок. Кылмышкерлер соттун алдында жооп берүүгө тийиш. Жетет. 21 жылдан бери мен аларды кечирип келдим. Балким бул биздин катаа болгон. Себеби ошол топторго мунапыс бербей, алар сот жообуна тартылса, бүгүнкү окуялар болбойт эле.
Рахмон Бадахшандын күч структураларынын жетекчилери менен да кездешти. Буга чейин президент алардын ишине канааттанбаганын айткан. Жергиликтүү жашоочулар дээрлик бир ай бою аскерлердин чыгарылышын талап кылып келишти. Коопсуздук күчтөрү талаа командири Имомназаровдун көзүн тазалагандан кийин нааразылык күчөгөн. Бийлик адегенде аскерлер 24-августта алынып кетет деп убада кылышкан. Бирок кошумча бөлүктөр Харокто дагы эле кала берүүдө. Айрым булактар алар президент Рахмондун визитинен кийин чегинет деп буга чейин айтышкан.
Тажик президентинин тоолуу Бадахшанга сапары жөнүндө Айнура Жекши кызы айтып берди. Тажикстандан эми коңшулаш Өзбекстанга келели. Ошентип, ушул аптада Швейцария Өзбекстандык 4 адамга таандык банк эсептерин жаап койду. Швейцариянын башкы прокуратурасы Өзбекстандык 4 адамга таандык банк эсептеринин ишин убактылуу токтотуп койгондугун бышыктады. Швейцариянын телерадио компаниясы кабарлаганына караганда, алардын баары президент Ислам Каримовго жакын адамдар. Берүүбүздө эми дал ушул темага кеңирээк кайрылуу менен улантсак, башкы прокуратуранын кеңсеси маалымдагандай, эсептер арам акчаны адалдуу ишин тергөөгө байланыштуу токтотулган. Июль айында Женевада кармалган өзбекстандык 2 шектүү адам камакта кала берүүдө. Алар Coca-Cola Өзбекстан компаниясында иштечү. Компанияга президент Каримовдун улуу кызы Гүлнара Каримова ээлик кылат. Шектүүлөрдүн ысымдары атайын элек. Ушул аптанын шаршембисинде Швециянын коомдук телеканалында «Миссия иликтөө» деп аталган документалдык фильм көрсөтүлдү. Ал Өзбекстандагы швед телекоммуникациялык компаниясы Телеасонеранын ишмердүүлүгү жөнүндө болгон. Бул тасманын авторлорунун айтымында Телеасонера Өзбекстанда иштөөгө уруксат алып, ишти башташ үчүн 3G лицензия, жыштык жана бир топ телефон номерлерин алыш үчүн Өзбекстандагы өнөктөшүнө 320 миллион доллар акча берген. Ал өнөктөшү бирок Өзбекстандын өзүндө эмес, Гибралтарда катылган Такиланд деген ишкана экен. Бул офшордук компаниянын жалгыз ээси катары авторлор Өзбекстандын мода дүйнөсүндө кеңири таанымал жашы 25 тегерегиндеги Гаяна Авакян деген айымды ташты. Ал президент Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримованын эң ишенимдүү жакын жардамчысы болот. Францияда жашаган өзбекстандык политолог Камолиддин Раббимов Авакянды Каримованын оң колу деп, алар ушунчалык бири бирине жакын экендиктерин Авакян 5 жыл мурда эле Гүлнаранын бүт бардык финансылык иштерине аралаша баштагандыгын айтат. Анткени менен Телеасонера 2007 жылы өзбек рыногуна кириш үчүн Каримовага 320 миллион доллар берген деген маалыматты 20 сентябрдагы маалымат жыйынында компаниянын президенти Ларс Ньюберг четке кагат. Азыр болсо ишкананын башчысы маселеге биротоло чекит коюш үчүн атайын көз карандысыз топту жалдап, Өзбекстанда чын эле алар мыйзамсыз аракеттерди жасаган жасабаганын аныктоого чакырды. Стокгольмдогу маалымат жыйыны бүтөөр замат Телеасонеранын вице-президенти Сесилия Эдстром Азаттыкка телефон аркылуу буларды айткан. Биз эч кимге пара берген эмеспиз, эч кандай арам акчаны адалдоо иштерине да катыштыгыбыз жок. Бирок бул журналисттер бизге каршы өтө олуттуу айыптарды коюп атышат. Биз жыштыкты сатып алган компания, Өзбекстанда биздин ишибизге уруксат берүүгө укугу бар компания эле. Биз сүрүштүргөн маалыматтын баары ушуну гана берди, деди компаниянын вице-президенти Сесилия Эдстром. Өзбекстанда президент Ислам Каримовдун кызы формалдуу түрдө өлкөдө жыштык бөлүштүрүү иштерине кириш албайт. Бирок аталган тасманын авторлору дал ушул Гүлнара Каримова өлкөдөгү бүт кирешелүү долбоорлорго ээлик кылаарын, кимге кайсыл бөлүгү таандык болоорун чечет дешет. Ошентип азырынча тергөө иштери аягына чыкмайын, өзбек лидеринин жакындарына тиешелүүделген банк эсептериндеги акча иштелбей турат. Сиз Борбор Азия апта ичинде программасын угуп атасыз. Программабызды эми Казакстан темасы менен улантабыз. Казакстандын эгемендүүлүгүнүн 21 жылдыгын утурлай Ош шаарында казак консулдугу иштей баштады. Кыргызстан түштүгүнөн Казакстанга иштегени кеткендердин саны арбын экендиги экинчи Борбор калага консулдук ачууга себеп болгону айтылып жүрөт. Биздин Оштогу кабарчыбыз Санжар Эралиев консул Мухан Маделханов менен дал ушул жаатта маектешкен.
Ошто Казакстан консулдугун ачуу тууралуу келисим.
Ошто Казакстандын консулдугун ачуу маселеси президент Эңер Алмазбек Атамбаевдин казак жергесине иш сапар менен барган учурда көтөрүлгөн. Анткени биздин элчилик Бишкекте жайгашкан. Борбор кала менен Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын арасы бир топ алыс. Баткенде же түштүктүн башка бир аймагында иштеп окуп жүргөн казак атуулдарына убакыт жана каржы жагынан үнөм болсун деген максатта консулдук ачылып отурат. Консулдукту ачуу керек болчу. Себеби бул жакта ишкерлик кылып жүргөн биздин жарандарыбыз бар.
Бул өтө керек нерсе деп ойлойм.
Кыргызстанда иштеп жашап жүргөн казакстандык жарандар негизинен Бишкек жана Ысык Көлдө ишкерлик менен алектенишет да. Бул жааттан алып караганда Ошко консулдук ачуу канчалык негиздүү?
Жалал Абадта, Баткентте казак
Жалалабад жана Баткин аймактарында да казакстандык ишкерлер эмгектенишет. Визаларга укуктук жактан болобу же башка жардамдар керек болобу, көмөк берип турабыз. Биздин биринчи максатыбыз ошол. Ошондой эле Кыргызстандын аймагында казак жараны же болбосо Казакстандын аймагында кыргыз жараны кайбир татаал жагдайга туш келип калса түздөн түз көмөк көрсөтөбүз.
Эгер бир жагдайлар болуп калса, мисалы Кыргызстан азаматы менен бул жакта бир жагдай болуп калса, Казакстан азаматы менен мындай бир жагдайлар болсо, жанагы ушул жерде проблемаларды чечүүгө тырышабыз биз.
Казакстандын Ош шаарындагы консулу Мухан Маделиханов менен кабарчыбыз Санжар Иралиев маектеште. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуздар. Аны